วันนี้วันที่3ที่เราได้มาร่วมกันรับใช้พระพุทธศาสนารับใช้ในเรื่องของการเดินตรงในการปฏิบัติเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาการสืบอายุพระพุทธศาสนาก็สืบในจิตของเราก่อนพระพุทธเจ้าเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้หาหนทาง ให้เหล่าสัตว์ทั้งหลายได้มีหนทางในการออกจากทุกข์พระองค์ทรงเสาะแสวงหาหนทางเนี่ยเริ่มต้นกว่าที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยในชาติหนึ่งเคยขึ้นเรือแล้วก็เรืออับปางกลางทะเลเคยให้มารดาขี่หลังแล้วก็แหวกว่ายข้ามมหาสมุทรเพื่อจะเอาตัวรอดแล้วในใจก็คิดว่าเราอยากจะขนสัตว์ทั้งหลายเนี่ยออกจากทุกข์ได้เหมือนที่แบกมารดาข้ามฝั่งเพื่อจะเอาตัวเองหลุดพ้นตั้งใจไว้ว่าเออเราเอาแม่เราออกจากทุกข์ได้พยายามหาทางขึ้นฝั่งให้ได้เราอยากเอาคนอื่นบ้างอยากจะสร้างบารมีให้คนที่มีทุกข์สามารถหลุดพ้นจากทุกข์ได้เช่นกันก็ตั้งจิตไว้ในใจเกิดทุกชาติทุกชาติได้เจอพระพุทธเจ้าตั้งไว้ในใจตั้งจิตไว้ในใจ7อสงไขยาวนานมากเลยกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยต้องจังจิตไว้ในใจ7อสงไขเมื่อตั้งจิตไว้ในใจจนเต็มที่แล้วเนี่ยต่อไปก็วจีปนิธานคือออกคำพูดออกมาเอ่ยปากขึ้นมาแรกๆเนี่ยมโนปนิธานไม่กล้าบอกใครอยากเป็นพระพุทธเจ้าพอเต็มองค์แล้วบารมีตรงนั้นเต็มแล้วก็เอ่ยปากทุกครั้งที่เจอพระพุทธเจ้าผ่านพระพุทธเจ้าเกือบ 300,000 พระองค์กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆก็ตั้งวจีปนิธานพอเจอพระพุทธเจ้าก็เอ่ยปากไว้ข้าพเจ้าตั้งจิตไว้จะเป็นพระพุทธเจ้าการใดในอนาคตข้างหน้าขอให้ปาบารมีของข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้ขนคนพาสัตว์ทั้งหลายออกจากของทุกข์ผ่านพระพุทธเจ้ามาตั้ง 300,000 กว่าพระองค์จนกระทั่งค่ำคืนสุดท้ายจากนิยตโพธิสัตว์จากอนิยตโพธิสัตว์ที่ยังไม่เคยถูกทำนายเป็นผู้ที่ถูกทำนายในค่ำคืนในวันนั้นทรงเอาพระเศียรแทบพระบาทพระพุทธเจ้าทีพังกรตั้งจิตไว้ในใจว่าปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากถูกทำนายนะพระพุทธเจ้าทีพังกรก็ทรงมองแล้วพิจารณาแล้วต่อไปอีก4อสงไขยเกษตรแสนกับจะได้เกิดเป็นเจ้าชายในกรุงกบิลพัทจะได้มีความรื่นรมในราชวังอันแสนงดงามจะมีความเพียบพร้อมจะมีประสาท3ฤดูแล้วจะได้เบื่อหน่ายเมื่อบารมีเต็มก็จะได้ตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ได้สอนเวไนยสัตว์ทั้งหลายขณะที่ถูกทำนายนั้นบารมีพระองค์เต็มที่ก็มีทางแยกให้เลือก2ทางถ้าอยากจะพ้นทุกข์สามารถตัดเป็นพระอรหันต์จบด้วยตัวองค์เองเอาตัวเองรอดพ้นไปเป็นพระอรหันต์สำเร็จเรียบร้อยไม่ต้องยุ่งละไม่มีทุกข์อีกแล้วแต่พระองค์ไม่ยอมทรงตั้งจิตจะรื้อขนสัตว์ทั้งหลายจะพาณนำสัตว์ทั้งหลายออกจากทุกข์ทรงแน่วแน่มั่นคงว่าจะสร้างบารมี30ทัศน์เพื่อจะตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำธรรมะมาเป็นเครื่องมือให้เหล่าสัตว์ทั้งหลายได้ออกจากกองทุกข์ขณะที่ตั้งจิตอธิษฐานนั้นเหมือนจะนิพพานสักพรุ่งนี้เหมือนจะตรัสรู้สักพรุ่งนี้ทรงห้าวหาญทรงเข้มแข็งทรงตั้งมั่นที่จะสร้างบารมี30ทัศน์ทรงตั้งจิตอธิษฐานเลยว่าจะเอากายและใจเนี่ยสร้างบารมี30ทัศน์เพื่อจะตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นเอกเป็นผู้ที่เป็นเดียวสร้างบารมีมากมายเสียสงไขยเกษตรแสนกับในพุทธวงศ์นี้พระองค์ทรงนั่งลำดับที่25ในนามของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพุทธวงศ์นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าทีพังกรเป็นต้นมาผ่านพระพุทธเจ้ามา24พระองค์ทรงสร้างบารมี 30ทัศสร้างบารมีธรรมดาสร้างอุปปารมี10สร้างปรมัตถปารมี10จงค่ำคืนสุดท้ายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ข้างๆแม่น้ำเนรัญชลาพระองค์ทรงผ่านการเรียนรู้ผ่านการลองผิดทำสิ่งที่ผิดๆมาก่อนตอนที่เป็นเจ้าชายอยู่ในวังก็ทรงเสพอยู่ในกามมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีความสุขมากมายพระพุทธบิดาทรงเกรงว่าพระพุทธเจ้าจะได้เป็นศาสดาของโลกพระพุทธบิดานั้นปรารถนาจะให้พระองค์เป็นมหาราชเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มีอาณาเขตมากมายก็พยายามหาความสุขหาทุกอย่างให้กับพระองค์พระองค์ก็เสพอยู่ในกามเมื่อเสพอยู่ในกามมากมายแล้วมันเกิดความเบื่อหน่ายด้วยบารมีของพระองค์เต็มแล้วเนี่ยวัตถุกามที่เสพแล้วมันก็ทุกข์เสพแล้วมันก็ทุกข์มันไม่ได้ให้สุขเหมือนเดิมจนได้เจอเทวทูตทั้ง4ก็เห็นสัจจะแล้วมีคนแก่คนเกิดคนเจ็บคนป่วยคนตายเมื่อได้เห็นสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะหาความหลุดพ้นก็ทรงออกจากวังเพราะฉะนั้นเสพอยู่ในกามเอนจอยอยู่กับกามสุขาลิกานิโยคเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทางแล้วมันก็เพลิดเพลินหลงมันก็ไม่ใช่สุขที่แท้จริงพอจะมาพ้นทุกข์อยากจะปฏิบัติแล้วอยากจะหาหนทางด้วยความเป็นเจ้าชายก็ได้มองแล้วว่าที่ไหนครูไหนที่มีชื่อเสียงที่สอนเรื่องจิตวิญญาณได้พระองค์ก็ส่งไปหาฤาษีทั้งสองท่านจนไปเจออาลารดาบทอุทกดาบทก็ไปเรียนแค่2อาทิตย์เองเข้าสู่ฌานที่7ฌานที่8ได้เมื่อเข้าไปอยู่ในฌานไปเพ่งเกิดไปเพ่งอารมณ์ทั้งหลายอยู่ในฌานอยู่ในสมาธิพอได้ถึงฌาน7ฌาน8มันก็มีสุขอยู่ในสมาธินะแต่เวลาออกจากสมาธิไม่มีสมาธิแล้วมันยังโกรธยังโลภยังหลงมันยังมีอารมณ์อยู่ยังมีตัวตนอยู่เข้าฌานลึกๆไปข้างในมันก็ไม่ได้สุขอย่างแท้จริงสุขมันก็แค่ชั่วคราวออกจากสมาธิมันก็ยังทุกข์ยังเป็นเราหิวเราเบื่อเราคิดเราโกรธเราโลภเราหลงไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงพระองค์ทรงมองเห็นแล้วเนี่ยอยู่ในวังก็มีแต่กามสุขปนเปลือมันก็ไม่ใช่ความสุขแท้จริงต้องไปพึ่งวัตถุกามมันน่าเบื่อหน่ายแต่ก่อนชาวโลกเห็นว่าวัตถุกามเป็นสิ่งที่อร่อยพอเสพมากๆมากๆแล้วมันไม่ได้เป็นสุขที่แท้จริงพอมานั่งสมาธิก็คิดว่าสมาธิเข้าฌานเป็นความสุขอย่างแท้จริงมันก็เป็นความสุขอย่างชั่วคราวแต่ตัวตนก็ยังเยอะอยู่ออกจากสมาธิก็ยังโกรธโลภหลงอยู่ก็ว่าไม่ใช่ทางละก็ออกจากฤาษีทั้งสองท่านทั้งที่ฤาษีทั้งสองท่านเห็นความสามารถของพระองค์เนี่ยเป็นผู้ฉลาดและแถมเป็นเจ้าชายแล้วสามารถทำสมาธิได้ดีมากพระจะมาร่วมกับเราสร้างสำนักฤาษีสอนลูกศิษย์คงจะเป็นสำนักที่ยิ่งใหญ่มากมายแม้กระทั่งฤาษีแม้กระทั่งทำสมาธิพระพุทธองค์ก็บอกไม่เห็นด้วยเพราะไม่ใช่ทางที่แท้จริงไม่ได้พ้นทุกข์จริงๆก็ทรงลาฤาษีทั้งสองท่านเพื่อมาหาหนทางในภูมิของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องอาศัยสำเร็จได้ตัวเองไม่สามารถที่จะสำเร็จได้ด้วยการฟังธรรมผู้อื่นเพราะว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่สาวกภูมิเป็นพระพุทธเจ้าภูมิแล้วทางนั้นไม่ใช่ทางด้วยเรียนจนกระทั่งสำเร็จแล้วก็ไม่ใช่ก็เลยหาทางออกมาเจอปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็คิดว่าทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันมาจากร่างกายนี่แหละพอไปอยู่ในสุขในกามก็ไม่ใช่สุขในฌานก็ไม่ใช่ในสมาธิฝึกแล้วจิตวิญญาณก็ฝึกแล้วไม่ใช่ก็คิดว่าไอ้ร่างกายนี่คือตัวทุกข์แน่นอนก็ส่งเข้ามาทรมานร่างกายอยู่ในถ้ำกับปัญจวัคคีย์ 6 พรรษาไม่นอนหิวก็ไม่กินทรมานร่างกายเนี่ยเอาพระทนกดพระทนไว้เอาลิ้นดันเพดานเอาไว้ทรมานตัวเองก็ทั้งผอมยิ่งทรมานก็ยิ่งทุกข์ผอมแห้งก็ยิ่งทุกข์คนบางคนเห็นว่าถ้าเรายิ่งทรมานมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้ผอมมากเท่าไหร่ยิ่งมองขลังบางคนบอกเป็นเนสัชชิกไม่นอนเลยยิ่งขลัง คนไหนที่ทรมานแห้งๆมองเป็นเกจินี่น่าเลื่อมใสแต่ไม่ได้เห็นแล้วคุณภาพของจิตนั้นเป็นอย่างไรบางคนเป็นเนสัชชิกไม่นอนทั้งคืนเลยแต่กลางวันนอนหลับทั้งวันเลยล้าไปหมดเลยมันไม่ได้เพียรอย่างแท้จริงมันไม่ได้เพิ่มอัตตาไม่ได้เพิ่มคุณภาพของสติไม่ได้เพิ่มคุณภาพของสมาธิไม่ได้เพิ่มคุณภาพของปัญญาแต่ยิ่งทำยิ่งล้าไม่ใช่จริตแต่ไปทำเพื่อให้มองขลังมองดูดีแต่คุณภาพของมรรคไม่มีไปอดข้าวแล้วก็ยิ่งอดก็ยิ่งทุกข์ยิ่งอดก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ไปกันใหญ่เลยภาวนาปฏิบัติมันต้องพ้นทุกข์สิมันต้องสบายสิแต่ปฏิบัติแล้วมันทุกข์ไม่ใช่พระองค์ทรงเห็นว่าหนทางเช่นนี้ก็ไม่ใช่เมื่อพระองค์ทรงออกมาทานอาหารหยาบๆเพราะเห็นว่าการทรมานร่างกายไม่ได้ประโยชน์อะไรปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ดูแลพระองค์อยู่ก็รู้สึกกระด้างกระเดื่องแล้วเพราะคิดว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้าชายเคยสุขสำราญมีชีวิตที่ดีๆอยู่ในวังอยู่ในกามสุขตอนนี้มาทรมานแล้วใจไม่ถึงพอแล้วไม่เพียรพอแล้วสงสัยอยากจะกลับไปเสพสุขอีกปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็เลยไม่อยู่ด้วยก็เลยพากันไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันในอรรถกถาจารย์บอกว่าขณะที่พระพุทธองค์ทรงอยู่กับปัญจวัคคีย์ทรงทรมานทำทางที่ผิดเนี่ยเป็นเหตุให้ปัญจวัคคีย์ได้รับรู้ว่าการทำที่ผิดนั้นไม่ใช่ทางพ้นทุกข์มีพยานในการเห็นแต่ขณะที่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ออกไปไม่ได้อยู่กับพระองค์เนี่ยเป็นโอกาสที่พระองค์จะได้หาหนทางด้วยพระองค์เองโดยไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเราได้เรียนรู้ได้เองว่าการที่หลงไปที่กามสุขาลิกานิโยคือสุดตรงไปที่กามเพลิดเพลินอยู่ในกามกับการที่อัฏฐกิลมัฏฐานิโยคือการทรมานร่างกาย หรือการเข้าไปในฌานเพ่งเขาว่าจนจิตจมกับอารมณ์ฌานเนี่ยก็ไม่ใช่หนทางที่ใช่ก็เลยถอยออกมากินอาหารหยาบๆแล้วเดินทางสายกลางหาทางสายกลางคือไม่เผลอไม่เพ่งแล้วก็ไม่หลงออกไปข้างนอกเป็นทางที่พระองค์ทรงเห็นว่านักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยก่อนที่จะปฏิบัติก็เพลินอยู่กับโลกพอเพลินอยู่กับโลกแล้วอยากพ้นทุกข์เขาวิ่งมาทำสมาธิบางคนทำสมาธิบ้างบางคนก็ไปทรมานร่างกายบ้างทรงเห็นว่านั่นคือทางสุดโต่งที่ไม่ใช่ก็จึงมาเข้าใจแล้วว่าโอ้เมื่อรู้ว่าทางไหนที่ผิดทางที่ถูกมันมาเองจะภาวนาจิตมันต้องสบายๆเบาๆเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ผ่านมาเอาจิตนั้นไปหลงที่กามเอาจิตไปเพ่งเอาจิตไปทรมานแล้วผู้รู้มันจะเกิดได้อย่างไรพระองค์ทรงเห็นว่ามันไม่ใช่ละถึงเดินออกมาทานอาหารหยาบๆเมื่อทานอาหารหยาบๆก็ทรงพิจารณาแล้วตอนอายุ7ขวบเนี่ยเป็นเจ้าชายพระพุทธบิดาทำพิธีแรกนาขวัญพี่เลี้ยงทั้งหลายเนี่ยก็ไปเข้าพิธีแรกนาขวัญไปดูพุทธบิดาทำพิธีแล้วก็ปล่อยพระองค์นั่งอยู่พระองค์เดียวใต้ต้นว่าขณะนั้นบารมีของท่านเคยสะสมมาหลายชาติจิตมันรวมเหมือนเข้าไปเพราะจิตมันรวมน่ะมีสติเข้าไปด้วยมันเบาสบายมีความสุขตรงนี้มันจิตมันเบามันรวมเข้าไปมันไม่ได้เพ่งมันสบายสบายมีสติเข้าไปรู้อยู่ในอารมณ์สมาธิพอเข้าไปฌานหนึ่งก็มีสติอยู่ในฌานที่หนึ่งคนปกติพอเพ่งปุ๊บไหลไปที่อารมณ์ของกรรมฐานจิตกับอารมณ์กรรมฐานอยู่ด้วยกันพออยู่ด้วยกันแล้วเกิดปิติก็กินปิติเสพอยู่ในปิติสุขเอกคตาก็เสพอยู่ในฌานแต่พระองค์เข้าไปด้วยสติพระบารมีในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายหนทางที่ถูกเด้งขึ้นมาที่จิตพออยู่กับวิตกอยู่กับอารมณ์กรรมฐานกองหนึ่งด้วยสติไม่หลงไปกินไม่หลงไปเสพพระองค์ทรงเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจขณะที่จิตนั้นระลึกรู้กรรมฐานอยู่รู้ลมอยู่แล้วเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจไม่ได้กินปิติไม่ได้กินลมหายใจแต่รู้อยู่เข้าในสมาธิฌานที่สองสภาวะของเอโกที่ภาวะคือตัวผู้รู้มันเกิดขึ้นขณะฌานที่สองทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขณะฌานที่สองตั้งขึ้นมาปุ๊บปิติหวือหวายิ่งใหญ่อลังการแต่พระองค์ไม่ได้เสพปิติแต่รู้ปิติจิตมีความตื่นตั้งมั่นแล้วก็เห็นอารมณ์กรรมฐานอยู่เมื่อเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาอยู่สักพักสุขเอกคตาฌานสามฌานสี่เลื้อยขึ้นมาพระองค์ก็ทรงมองเห็นทรงเห็นว่าสุขหรือทุกข์เนี่ยมันมาจากจิตนี่เองมันไม่ได้อยู่ไหนไกลเลยแต่เราหามันไม่เจอต ัวสำคัญคือตัวจิตเราหลงไปหาความสุขจากข้างนอกหลงไปหาความสุขจากข้างในหลงไปทรมานร่างกายมันไม่ใช่เลยพอมาเห็นจริงๆโอ้ตัวการสำคัญตัวจิตนี่เองสุขหรือทุกข์อยู่ที่จิตนี่เองฝึกจิตให้เป็นพระองค์ทรงพาจิตเนี่ยกลับมาเข้าสู่ทางสายกลางหาทางสายกลางคือการไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งเมื่อเข้าสู่ทางสายกลางแล้วรู้เนี่ยใช่ทางละพระองค์ทรงนึกละนี่ใช่ทางละเมื่อรู้อันไหนใช่ทางอันไหนไม่ใช่ทางพระองค์ก็ทรงแสวงหาสถานที่ที่เป็นสัปปายะที่เหมาะสมที่ช่วยให้พระองค์สามารถปฏิบัติแล้วก็ได้เข้าถึงความหลุดพ้นก็เหมือนปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนพวกเราคืออันแรกเขาเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนรู้ว่าไหนใช่ทางรู้ว่าไหนไม่ใช่ทางเรียนให้รู้เราไม่ได้ผู้ที่แสวงหาหนทางด้วยตัวเองเพราะเราเป็นสาวกภูมิเราไม่สามารถพาตัวเองออกจากทุกข์ได้เราต้องเรียนธรรมะพระพุทธเจ้าธรรมะพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ในยุคพวกเรานี้อยู่นะยังมีพระไตรปิฎกมีตะกร้า3ใบพระไตรปิฎกก็มีหลายส่วนส่วนของพระอภิธรรมนี่มาก่อนพระอภิธรรมมาตั้งแต่จิตวจิตเจ้าดวงแรกตั้งแต่ตรัสรู้เสร็จแล้วก็มาพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎก3อย่างที่อยู่เป็นในพระไตรปิฎกนี้และพระไตรปิฎกเนี่ยก็สังคายนาหลายรอบแต่ละรอบไปจนถึงรอบสุดท้ายนี่ก็จริงแต่ว่าเนื้อความของพระไตรปิฎกก็ยังคงอยู่เขาก็จะแยกว่าเนื้อความแท้ของพระไตรปิฎกอัตถคาถาอาจารย์ที่มาแปลฎีกาที่มาแปลอนุฎีกาที่มาแปลแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่ก็แปลออกมาในสำนวนที่แตกต่างกันแต่เนื้อแท้ของพระไตรปิฎกก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าภาษามันแตกต่างกันเพราะพวกเราเถรวาทเนี่ยเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นับตั้งแต่พระอานนท์พระอุบาลีพระมหากัสสปะเนี่ยทรงสังคายนาตั้งแต่พระพุทธเจ้าดับขันปรินิพพานได้3เดือนเนื้อความของพระไตรปิฎกเนี่ยก็ยังมีของจริงอยู่ตั้งแต่สมัยนั้นสังคายนากันมาเรื่อยๆแต่เนื้อแท้ของไตรปิฎกยังมีมาแปลทีหลังก็ยังมีแต่ละยุคที่แปลก็ยังมีแต่เนื้อจริงๆก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นพวกเรายังอยู่ในยุคที่คำสอนยังเผยแพร่มาถึงพวกเราและสามารถตรวจสอบคำสอนได้โดยฟังจากครูบาอาจารย์ที่เป็นกลางไม่เข้าไปอยู่ที่ตรงนั้นไม่เข้าอยู่ตรงนี้เอาเนื้อแท้ของคำสอนแล้วเราจะเห็นความสอนของพระเจ้านั้นเป็นประโยชน์จริงๆประโยชน์ต่อปัจจุบันจริงๆแม้พระองค์เองก็ยังทรงหาทางที่ใช่ลองผิดมาก่อนพระองค์ทรงทำผิดมาก่อนแล้วถึงรู้ว่าถูกคืออะไรพอรู้ว่าถูกคืออะไรแล้วก็ตั้งใจเลยหาที่ที่เหมาะสมก็เจอต้นพระศรีมหาโพธิ์ตอนนั้นแม่น้ำเนรัญชลาก็ไหลผ่านเป็นบรรยากาศที่เหมาะสมเมื่อเจอใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยก็ทรงสร้างโพธิบัลลังก์เป็นที่นั่งประทับของพระองค์สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่พุทธเจ้าทุกๆพระองค์มาตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานบารมีของพระองค์เนี่ยมาสร้างที่นี่พระองค์ทรงผ่านทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะมาจนถึงอธิษฐานบารมีทรงตั้งจิตอธิษฐานใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เพราะว่าเจอทางที่ถูกต้องแล้วทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าในค่ำคืนนี้แม้เลือดในกายจะเหือดแห้งเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกหากไม่ตรัสรู้เข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหากไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไซก็จะนั่งแล้วก็ยอมตายใต้ต้นพระศรีมหาโพนี้แต่ด้วยบารมีอันแก่กล้าของพระองค์นั้นทรงสร้างมามากมายเพื่อจะนำตัวเองให้ออกจากทุกข์สิ่งที่จะนำพระองค์ให้ออกจากทุกข์ได้คือธรรมะพระสัทธรรมพระองค์ทรงตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่ในยามที่หนึ่งพระองค์ทรงเข้าสู่การเห็นการเกิดของตัวเองโดยไม่มีประมาณเข้าบุพเพนิวาสานุสติญาณเป็นญาณในการระลึกรู้เห็นการเกิดแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติเห็นทุกข์ก็คือเห็นการเกิดในยามที่สองเข้าจุตูปปาติญาณมีปัญญาในการเห็นกรรมเห็นการเกิดนะมีกรรมอะไรถึงนำมาเกิดสมีกำลังเห็นสิ่งเหล่านี้ฉันเห็นเหตุของการเกิดแล้วก็เห็นการเกิดของตัวเองนี่ไม่มีประมาณแล้วก็เห็นของมูสัตว์ทั้งหลายที่เจตนาตั้งใจจะเห็น เข้าสู่ยามที่สามเมื่อบารมีเต็มที่ทรงตรัสรู้เข้าอาสวะขยายานทรงตัดกิเลสตัดอาสวะทั้งหลายเป็นสมุจเฉทประหารเข้าสู่ความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงเห็นหนทางที่เป็นทางสายกลางศีลสมาธิและก็ปัญญาเป็นหนทางที่นำพาพระองค์เข้าสู่ความหลุดพ้นเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตของพระองค์เนี่ยหนึ่งชนะหนึ่งจิตเนี่ยปฏิบัติจนเข้าสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าทรงเข้าสู่ปรมัตถอารมณ์ซึ่งเห็นจิตเจตสิกรูปและเข้าสู่นิพพานจิตของพระพุทธเจ้าเองนี่ก็คืออภิธรรมสิ่งที่พระเจ้าค้นพบก็คืออภิธรรมพอได้อภิธรรมแล้วปุ๊บเนี่ยพระองค์ก็ทรงออกสอนคนตามสถานที่ต่างๆสอนแต่ละที่แต่ละที่ก็เป็นพระสูตรของแต่ละที่แต่ละที่จากหนึ่งพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นสาวกคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ที่ห้ามาเรื่อยๆก็มีชื่อบุคคลสถานที่มีพระสูตรต่างๆในการสอนก็เป็นพระสุตตันตปิฎกเป็นพระสูตรที่มีสถานที่มีบุคคลขึ้นมาเป็นตะกร้าอันที่สองเมื่อสอนคนมากขึ้นมากขึ้นมีปัญหามากขึ้นทะเลาะกันก็มีพระอวินัยปิฎกมีกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันก็เป็นตะกร้าใบที่สามเพราะเนื้อแท้ของพระพุทธเจ้าก็คืออภิธรรมเนี่ยที่สอนเรื่องจิตเจตสิกรูปของพระองค์แล้วก็สอนจิตเจตสิกรูปไปถึงคนนั้นคนนี้สถานที่ต่างๆก็กลายเป็นพระสุตตันตปิฎกพอสอนมากๆเข้าทะเลาะกันก็กลายเป็นพระวินัยปิฎกเป็นระเบียบวินัยที่อยู่ร่วมกันแล้วพระองค์ก็ทรงออกสอนหนทางแห่งการพ้นทุกข์สอนความจริงของสัจจะทั้งหลายให้คนได้รู้จักอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดของทุกข์อะไรคือการดับไปของเขาอะไรคือการปฏิบัติเพื่อให้ดับไปของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ให้เป็นอิสระก็คือมรรควิธีที่พระองค์ทรงเสาะแสวงหาทรงแสวงหาหนทางที่ออกจากทุกข์ได้ทุกข์ก็คือกายและใจของเราที่หมุนเวียนอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตทุกข์ก็คือวงของปฏิจจสมุปบาทวงของปฏิจจสมุปบาทก็ประกอบด้วยทุกข์ก็คือรูปนามขันธ์5อายตนะทั้งหลายนี่แหละพอกระทบปุ๊บเกิดตัณหาและอุปาทานนี่ก็คือสมุทัยทุกข์กับสมุทัยวนเวียนอยู่ในจิตเราทุกขณะพอการกระทบขันธ์5เกิดขึ้นแล้วแล้วเกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหาอุปทานนั่นคือสมุทัยสมุทัยในปัจจุบันก็ควบคุมจิตเราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมสุดแล้วก็สะสมทุกข์ก็จะมีการเกิดในอนาคตในจิตดวงต่อไปในชาติต่อไปปฏิจจสมุปบาทก็คือการหมุนวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏปฏิจจสมุปบาทมันมีอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายที่หมุนเวียนใน31ภพภูมินับตั้งแต่พระอนาคามีลงมาจนถึงสัตว์นรกจะมีปฏิจจสมุปบาทหมุนอยู่ทุกรอบทุกรอบทุกรอบก็ทรงหาหนทางที่จะออกจากการเวียนวนในทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์เนี่ยทรงหาทางที่จะออกก็หาทางที่จะเข้าสู่นิโรธหรือการดับพระนิพพานก็ทรงไปเห็นทางสายกลางก็คือมรรควิธีนี่เองเมื่อเข้าสู่มรรควิธีเนี่ยรักษาศีลไว้คราวนี้ก็ฝึกสติสติที่ฝึกได้ก็ต้องมีความเพียรหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งมันตามรู้ตามดูจิตที่ไหลไปหลงไปเพ่งไว้นั้นทางไหนที่เป็นทางสุดโต่งให้รู้ทันเอาแล้วก็มันเข้ามาสู่ทางสายกลางคืออยู่ที่วิหารธรรมทุกครั้งที่จิตหลงหรือจิตเพ่งหรือทรมานร่างกายอยู่ที่มีเจตนาจะทำกรรมให้รู้ทันเอาแล้วก็มันกลับมาที่ปัจจุบันคนไหนที่จะเอาดีจะภาวนาดีๆคนนั้นน่ะเขาก็หลงสุดตรงว่าจะเอาที่ดีๆพอเราอยากดีพอพอใจในความสุขให้รู้ทันเอากลับมาที่ปัจจุบันสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาเราจะเอาความจริงที่เขาเกิดด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานเราจะแค่เป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เรียนกายและใจไม่ได้เป็นผู้บังคับกายและใจให้มันดีบางคนภาวนาแล้วจะผักทุกข์แล้วจะหาสุขไม่เอาเอาความจริงเพราะเราต้องการเรียนรู้ว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงแต่เราจะอยากได้สุขที่ถาวรก็คือพระนิพพานเมื่อเราหนทางนี้ถูกต้องแล้วปฏิบัติแล้วเนี่ยทำสติขึ้นมาอยู่ที่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นการฝึกสติเนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นทางสายกลางที่ไม่หลงและไม่เพ่งแล้วก็หมั่นกลับมาที่ปัจจุบันบ่อยๆบ่อยๆด้วยความเพียรด้วยขันติด้วยสัจจะจนจิตนั้นตื่นตั้งมั่นมาไม่ผงไม่หลงไม่เพ่งแล้วไม่บังคับเอาไว้จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานอันนี้เป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4 เมื่อจิตตั้งมั่นที่ฐานเนี่ยจากสติปัฏฐาน4มันได้กลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเพราะฉะนั้นเมื่อเราฟังอย่างนี้เรารู้ว่าจิตตั้งมั่นเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4ทำไมจิตเราไม่ตั้งมั่นทำไมจิตเรายังไหลอยู่ทำไมเรายังเพ่งอยู่เพราะเราเพียรยังไม่พอเราฝึกยังไม่พอเราให้เวลาในการฝึกสติปัฏฐาน4เท่าไหร่เองวันหนึ่ง24ชั่วโมงเราอาจจะนอนโดยแล้ว7ชั่วโมง8ชั่วโมงที่เหลือก็เล่นมือถือบ้างหลงไปกับโลกบ้างบางทีอาจจะมาสวดมนต์10นาที15นาทีนั่งกรรมฐานก็นั่งเพ่งบ้างเผลอบ้างก็ยังทำอยู่ทุกวันนะแต่ไม่เข้าทางสายกลางบางคนนั่งทุกวันนะแต่ก็เพ่งทุกวันบางคนก็หลงเอาไปทำนั่นทำนี่บางคนก็หลงไปสร้างบุญสร้างทานแต่ไม่เคยฝึกจิตเลยบางคนเอาแต่ความดีบางคนบอกว่าจะตายอยู่แล้วพี่ต้องรีบทำบุญนะพี่จะไม่เวลาเหลือแล้วเพราะถ้าเวลาเหลือน้อยแทนที่จะทำสิ่งที่มีค่าที่สุดกับวิ่งออกไปทำบุญไปทำทานฉะนั้นไม่ฝึกจิตเลยอันตรายที่สุดความอันตรายคือจิตนี่แหละมันสร้างภพอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นประโยชน์ตนนะต้องรีบทำให้ได้ก่อนเมื่อประโยชน์ตนทำได้เต็มที่ก็ประโยชน์ท่านเวลาที่เราทำดีขนาดไหนผลของความดีมันอาจจะเปิดประตูสวรรค์ประตูมนุษย์ประตูอบายทั้ง4ยังเปิดได้อยู่นะเพราะทำความดีไม่เคยฝึกจิตเลยทำแต่ความดีจิตดวงสุดท้ายอาจจะเกิดโลภะโทสะโมหะเกิดบุญเกิดความเป็นมนุษย์ได้ยังอันตรายอยู่คนที่เพ่งอยู่มันไปทางเดียวพอคนที่เพ่งนั้นเพ่งเก่งแล้วพอจะตายก็เพ่งทันทีเลยก็ไปอยู่ที่พรหมงั้นประตูนิพพานนั้นมีอยู่มันต้องเข้าสู่วิปัสสนาญาณเข้าสู่วิปัสสนาการเดินปัญญาจะทำให้เราออกจากความพ้นทุกข์เหมือนเช่นพระองค์เองเนี่ยรู้ว่าทางไหนผิดทางไหนถูกลงมือปฏิบัติธรรมะของพระองค์ไม่เนิ่นช้าหรอกเพียงแต่เราไม่ยอมทำคนไหนที่ติดสมาธิก็จะเอาแต่สมาธิเพราะมันสุขมันไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นคนไหนที่ติดอยู่ในกามก็นั่งไปแล้วก็หลงอยู่ในกามไปคนที่หลงในกามบางทีก็หลงในความดีนะสวดมนต์ก็จะเอาดีเอาสุขสวดมนต์ก็จะเอาบทนี้เอาบทนั้นมันยังเอาบทนั้นบทนี้ยังติดกับสมมติอยู่ถ้าเข้าถึงปรมัตถ์แล้วมีแค่จิตเจตสิกรูปนิพพานอยู่ข้างหน้าเพราะจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานถึงจะแยกเป็นจิตเจตสิกรูปตรงที่คนมีจิตเจตสิกรูปเนี่ยเขาภาวนาได้ทุกเวลาเพราะที่ไหนที่มีจิตเจตสิกมีรูปตรงนั้นคือจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานไม่ว่าจะกวาดบ้านถูบ้านเลี้ยงลูกกินข้าวทำมาค้าขายสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมแล้วก็สามารถตั้งมั่นแยกรูปแยกนามได้ทุกเวลาเพราะเราไม่ติดกับสมมติแล้วบางคนบอกต้องเดินยาวถ้าเราไม่สามารถเดินยาวได้เราเดิน2ก้าวก็เดินได้นั่นคือกรรมฐานขณะที่เรารอลูกค้า3นาทีเราก็นั่งสมาธิและเดินปัญญาขณะนั้นได้ขณะที่กินข้าวสามารถตั้งมั่นและแยกรูปแยกนามและโยนิโสได้ขณะที่ค้าขายทำงานก็ตั้งมั่นแยกรูปแยกนามและโยนิโสได้เหมือนกันถ้าหลักปฏิบัติเราถูกแล้วเนี่ยเราสามารถแอพพลายเอาการปฏิบัติไปในชีวิตประจำวันของเราได้เพราะเราฝึกให้เคยชินมันจะค่อยตัดพบตัดชาติตัดอาสวะตัดนิสัยของเราไปเรื่อยๆแล้ววันนี้เราจะทำเหตุที่ให้นิโรธเกิดขึ้นเพราะเราเรียนรู้ทุกข์รู้กายรู้ใจละเหตุที่จะทำให้เราออกจากทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ก็คือโยนิโสมนสิการสิ่งที่จะอุปถัมภ์ให้วิปัสสนาญาณการเดินปัญญาของบริบูรณ์ได้เนี่ยมันจะมีสองธรรมะสองหมวดด้วยกันที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการและสิกขติโยนิโสมนสิการเนี่ยมันก็มี3หมวดที่เราต้องเรียนรู้ก็คือ 1. จะต้องมีสติแล้วแยบคายไว้ในใจงั้นการจะต้องมีสติก็คือมีสติปัฏฐาน4แล้วก็แยบคายไว้ในใจในหลักคำสอนโดยใช้มาตรฐานของพระพุทธเจ้าเป็นหนทางเป็นแสงสว่างในการพาเราให้ปฏิบัติเราต้องเรียนรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าก่อนจัดปฏิบัติอะไรก็นึกถึงว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนแบบไหนปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติเมื่อไรปฏิบัติแล้วได้อะไรเราจะได้ไม่หลงทางจะไม่เคว้งคว้างในสังสารวัฏเราจะได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนเมื่อแยบคายไว้ในใจรู้จักคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็ลงมือปฏิบัติด้วยสัมมาด้วยความเพียรละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้มีเกิดขึ้นบาปอกุศลใดที่มีแล้วก็ให้อันตรธานหายไปกุศลใดที่ไม่มีก็ต้องฝึกให้มีเกิดขึ้นสติสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีก็ต้องฝึกทานศีลภาวนาบารมีไม่มีก็ต้องฝึกให้มีขึ้นมาเมตตาไม่เคยทำก็ต้องทำสัจจะขันติไม่มีก็ต้องมีฝึกเพิ่มมา เมื่อกุศลใดดีแล้วก็พัฒนาให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์ถึงขั้นนิพพานหรือพ้นทุกข์ฝึกให้เข้มแข็งนี่คือความเพียรความเพียรนั้นต้องอาศัยหลักของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพียรทำตามใจตัวเองเพียรเพราะความสุขเพียรเพราะให้ขันธ์ห้ามีความสุขแต่เพียรเพื่อการพ้นทุกข์ฉะนั้นเมื่อเพียรแล้วสามารถมีสติมีสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แยกรูปแยกนามโยนิโสและเห็นไตรลักษณ์ตัวนี้ความเพียรคือเพียรปฏิบัติต่อเนื่องเมื่อเพียรเต็มที่แล้วข้อที่3ของโยนิโสมนสิการคือเห็นรูปนามตามความเป็นจริงก็คือสามารถเห็นกายเห็นใจคือแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ถ้ามันจะมาจบที่ไตรลักษณ์ก็คือการบ้าน5ข้อของอาจารย์ที่ให้ตั้งแต่มีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมข้อที่2ตามรู้ตามดูกายแล้วก็ใจหรือขันธ์5เวลาที่มันกระทบขึ้นมาอายตนะที่กระทบฉะนั้นมีสติแล้วมีอะไรกระทบที่อายตนะเรารู้ทันพอเรารู้ทันอายตนะที่กระทบแล้วสติและสัมปชัญญะจะคอยสังเกตจิตว่าเวลากระทบแล้วจิตไหลจิตหลงทางสุดโต่ง2ทางเนี่ยถ้าจิตยังไหลไปจมกับอารมณ์หลงออกไปหรือถ้าจิตควบคุมบังคับหรือทรมานเอาไว้ขณะที่กระทบเนี่ยจิตยังสุดโต่งอยู่เรารู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาที่ทางสายกลางเราจะได้สติปัฏฐาน4หรือสมาธิตั้งมั่น1ขณะทำบ่อยๆรู้บ่อยๆกลับบ่อยๆจนจิตจำอารมณ์ได้เมื่อจำได้ปุ๊บสติปัฏฐาน4มันได้เกิดเองอัตโนมัติมันเลยตั้งอยู่ที่ฐานไม่เผลอไม่เพ่งไม่บังคับเอาไว้จิตเลยตั้งมั่นแล้วถึงฐานเรียกว่าสมาธิแบบลักขณูปนิชฌานเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4ที่บริบูรณ์แล้วเมื่อบริบูรณ์แล้วจิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วก็โน้มน้าวจิตเนี่ยมารู้กายรู้ใจมาแยกรูปแยกนามมาเห็นกายเห็นใจเมื่อจิตอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยรูปนามมันแยกกระจายกันออกมาเองเป็นขันธ์ธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4อินทรีย์22แยกออกมา6หมวดแล้วแต่ใครจะเห็นมุมใดทั้งหลายทั้งมวลก็คือรูปและนามเมื่อแยกแล้วก็อยู่กับมันในการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมไปเรื่อยๆขณะที่ทำมาหากินก็แยกรูปแยกนามไปสักพักหนึ่งรูปนามขันห้าก็จะทำงานของมันเองมันจะกระทบแล้วก็เถือนขึ้นมากระทบแล้วก็เถือนมาที่มโนทวารที่เจตสิกสามขันกระทบแล้วก็เถือนที่เวทนาตัณหาของปฏิจจสมุปบาทฉะนั้นจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานจะเห็นปรากฏการณ์ของการทำงานถึงกระทบแล้วก็เถือนแล้วจิตจะเห็นในสิ่งที่กระเทือนนั้นเลื้อยขึ้นมาจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นจากมีแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสมาธิที่ตั้งมั่นมันจะส่งงานให้ปัญญาในการเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเมื่อเห็นไตรลักษณ์ของรูปงานนี่คือจบงานของโยนิโสละ1ขณะจิตนะแค่1ขณะจิตมีสติสมาธิมีปัญญาแยกแล้วก็โยนิโสปุ๊บนี่โยนิโสจบ1ขณะ1ขณะไม่พอเราต้องทำเรื่อยๆจนมันจบเป็นสมุจเฉทประหารก็ต้องอาศัยสิกขิมาหมั่นทวนว่าพอจบแล้วกลับปฏิฐานไม่ต่อเนื่องตามรู้ตามดูไม่ผู้รู้เนี่ยเกิดต่อเนื่องไม่สติตกสติเสื่อมไหมสติหายไปไหมรู้ทันแล้วก็กลับปฏิฐานตั้งมั่นแยกรูปแยกนามไหมโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ไหวไหมงั้นสิกขิจะเป็นตัวหมั่นทวนแล้วก็เช็คคุณภาพของจิตเราต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องนี่คือคุณธรรมที่สนับสนุนอุปถัมภ์วิปัสสนาญาณให้ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเราจะใช้การบ้านโยนิโสมนสิการและก็สิกขิในการหมั่นทวนขณะที่นั่งกรรมฐานเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเวลาความง่วงเกิดขึ้นเนี่ยร่างกายเคว้งคว้างไปทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างสติรู้ทันแล้วปรับมานั่งตรงๆไหมคอตกหลังโก่งไหมขณะที่คอตั้งหลังตรงนั่งสบายๆจิตเนี่ยอยู่ที่ปัจจุบันไหมหรือไหลไปที่เวทนาสัญญาสังขารหรือจิตตั้งมั่นอธิษฐานเห็นเขาแยกกระจายแล้วเห็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นให้โยนิโสมนสิการทำงานพร้อมกับสิกขิถ้าโยนิโสมนสิการจะต้องประกอบด้วยหลักของพระพุทธเจ้าสติเป็นสัมมาสติที่เรียกว่าเป็นสติปัฏฐาน4สติจะเกิดได้ก็ต้องมีสัมมาวายามะคือความเพียรชอบเพียรตามรู้ตามดูเพียรทำในสิ่งที่จะพาให้พ้นทุกข์เมื่อสติดีแล้วก็มีสมาธิที่ถูกต้องที่เรียกว่าสัมมาสมาธิที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิถูกต้องเมื่อสัมมาสมาธิถูกต้องแล้วตามรู้กายรู้ใจแยกแล้วก็โยนิโสกองของปัญญาก็เกิดขึ้นทำไมเราแยกแล้วโยนิโสทำถูกทางเพราะเรามีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวเข้าใจว่าอันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเป็นตัวที่รู้อะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของทุกข์อะไรคือการดับไปของเหตุและก็ทุกข์อะไรคือการปฏิบัติที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิจะเป็นตัวฉายไฟให้เราปฏิบัติขณะที่กระทบแล้วก็เถือนแยกแล้วก็โยนิโส อันนี้คือกองของปัญญาที่เรียกว่าสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบหรือการดูจิตนั่นเองมันกระทบแล้วกระเทือนแยกแล้วโยนิโสนี่คือกองของปัญญาเมื่อเห็นไตรลักษณ์ดับของกองของปัญญาแล้วเนี่ยก็ทำให้จิตของเราแช่มชื่นเบิกบานด้วยการไม่ผิดไปเรื่องของสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราการทำกรรมก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเรารู้ทันใจฉะนั้นเพราะตัวใจที่คิดที่เจตสิกสามขันธ์เนี่ยถ้าเรารู้ทันปุ๊บเนี่ยเราจะมีสติสมาธิปัญญารู้อันไหนควรไม่ควรเราจะสามารถสำรวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่ออารมณ์ทางใจดับด้วยปัญญาแล้วเนี่ยศีลเราก็จะดีขึ้นเป็นศีลขององค์มรรคสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาคือวจีกรรมสัมมากัมมันตะคือกายกรรมสัมมาอาชีวะคือการดำรงชีวิตเนี่ยการเลี้ยงชีพชอบของเราเนี่ยที่ดำรงชีวิตอยู่เนี่ยต้องดำรงชีวิตด้วยการไม่ผิดสัมมาวาจาไม่ผิดสัมมากัมมันตะคือไม่ใช้มิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะและเป็นอาชีพที่ไม่เลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่าไม่ค้าอาวุธไม่ค้ามนุษย์ไม่ค้ายาพิษไม่ค้าของมึนเมาเป็นอาชีพที่เอื้ออำนวยให้มรรคเราเจริญฉะนั้นมรรคทั้ง8เป็นไปเพื่อนิพพานเท่านั้นนิโรธเท่านั้นความเป็นอิสระทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะนี่ก็คือโยนิโสมนสิการขณะที่รู้แยกแล้วก็โยนิโสมันดับหนึ่งขณะเข้าสู่นิโรธที่เรียกว่าตัดทางคัปปหานตัดทางคัปปหานถ้าทำบ่อยๆหยอดกระปุกสะสมเอาไว้สะสมเอาไว้ตัดทางคัปปหานมันจะส่งผลให้สมุเฉทัปปหานที่เรียกว่าการตัดเป็นอิสระอาจจะตัดด้วยมรรคของโสดาบันมรรคเป็นอิสระจากการลงอบายอนาคามีมรรคเป็นอิสระจากการมาเกิดในกามภูมิอรหันตมรรคเป็นอิสระจากขันธ์5ไม่มีขันธ์5อีกแล้วจบสิ้นแล้วนั่นมรรคที่จะพาเราออกจากทุกข์ได้ต้องทำเหตุให้ถูกด้วยการโยนิโสมนสิการแล้วเราจะเป็นอิสระจากกองทุกข์ทั้งปวงไม่มีการใดเลยที่จะมีคำสอนแบบนี้นอกจากคำสอนที่มาจากสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วยากนักที่คนคนนึงจะเกิดมาแล้วเจอศาสนาพุทธแล้วความเป็นมนุษย์ที่เขาเยอะยากจริงนะเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธที่จะมีศรัทธาปัสสาทะที่จะมานั่งใกล้มาปฏิบัติจะทิ้งบ้านทิ้งกามมาทั้งยากนักคนคนนึงที่จะผ่านด่านของกามมาได้คนคนนึงที่มานั่งฟังธรรมเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยต้องบารมีเต็มที่ศรัทธาของเขาต้องมีแล้วถึงจะลงมือวิริยะอันประกอบด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาพวกเรามาถึงพร้อมด้วยปัจจัยต่างๆคำสอนยังมีอยู่กลุ่มคนที่สอนยังมีอยู่หนทางยังมีอยู่แต่เราจะเดินไหมเราจะมีความเพียรไหมเพราะเราต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิเนี่ยจึงทำให้เราลงมือปฏิบัติให้ถูกทางนั้นสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกเลยทำให้เราคิดถูกเมื่อเราคิดถูกเราก็พูดถูกเมื่อพูดถูกก็แสดงกายกรรมถูกแล้วก็ดำรงชีวิตถูกเพราะเรามีความเพียรที่ถูกเรามีสติที่ถูกมีสมาธิที่ถูกถูกตรงไหนถูกในการที่จะพ้นทุกข์ถูกในทางที่จะเป็นอิสระมันดำรงจิตให้เข้มแข็งตั้งมั่นในการทำคุณงามความดีโยนิโสมนสิการและสิกติจะเป็นตัวนำทางให้เราออกจากทุกข์โยนิโสมนสิการก็คือมรรคนี่เองตัวมรรคนี่แหละเป็นไปเพื่อนิโรธหรือการดับเท่านั้นพอมันดับปุ๊บน่ะมันจะล้างวิปลาสวิปลาสที่ทำให้เห็นว่าทุกอย่างนั้นสวยงามเห็นจริงๆว่าทุกอย่างมันแค่เป็นของเสื่อมร่างกายไม่ได้สวยงามไม่ได้แข็งแรงหรอกมันของเสื่อมเป็นอสุภะโยนิโสก็ทำให้เราเข้าใจว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้มีสุขหรอกเวทนาทั้งหลายไม่ใช่มีสุขหรอกทุกอย่างเป็นแค่ทุกข์มีแค่ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปมองจะเห็นทุกอย่างมันเท่ากันมันแบนราบน่ะมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโยนิโสมาเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่นิจจังนะไม่ได้มันเที่ยงนะมันเป็นอนิจจังมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเกิดดับเกิดดับทุกอย่างเป็นอนิจจังโยนิโสไปล้างวิปลาสได้เห็นว่าทุกอย่างที่เป็นอัตตาเป็นตัวตนของเราเป็นของเราเนี่ยไม่มีหรอกมันทุกอย่างเป็นอนัตตาบังคับอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างพร้อมแตกสลายเสื่อมตลอดเวลาโยนิโสเนี่ยล้างความเห็นผิดของเราให้เห็นที่ถูกเกิดขึ้นเมื่อเราเข้าใจถูกแล้วเราถึงวางวางแล้วถึงเป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระถึงรู้ว่าเป็นอิสระเมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์และกิจที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วนั้นโยนิโสและสิกขิเป็นตัวอุปถัมภ์การปฏิบัติของเราเราก็จะเดินจิตของเราต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราจบกิจเป็นอิสระ ชาตินี้มีโอกาสแล้วต้องลงมือปฏิบัติเอานะสร้างความเพียรและสร้างบารมีเราได้มีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเราเรามีโอกาสได้ปฏิบัติแล้วเดินตรงเดินให้ถึงที่สุดแล้วเราจะเข้าใจด้วยตัวเราเองเราจะสัมผัสธรรมะของพระพุทธเจ้าวินยูชนจะได้สัมผัสด้วยตัวท่านเองจะได้ดื่มด่ำรสแห่งพระธรรมนั้นปัจจตังจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเราได้ลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริงเราจะรักพระพุทธเจ้าเราจะสรรเสริญคุณของท่านและปฏิบัติให้ถูกทางน้อมจิตกลับมาที่ปัจจุบันในความรู้สึกตัว